okrajovú alebo bolestnú skúsenosť s nimi máme už takmer všetci. Internetové podvody útočia v masívnych počtoch a ich miera stále rastie. A keďže to, či naletíme, nezávisí úplne od našej inteligencie či gramotnosti, darí sa im. Vlani napríklad len v Spojených štátoch odhadla FBI stratu vo výške viac ako 10 miliárd dolárov. U nás je to číslo síce menšie, ale každé euro zabolí. Škála je široká, od sofistikovaných až po tie, kde dokonca sami vieme vypátrať páchateľa. Tak, ako sa to stalo aj Martinovi Lindákovi, s ktorým sa o internetových podvodoch, ako aj jeho vlastnej skúsenosti, budem rozprávať. Počúvate ekonómiu ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Meno je Nikola Šuliková-Bajánová. Martin, tak porozprávaj mi prosím ťa, ako sa stalo, že vaša domácnosť takmer prišla o 180 eur.
No, ono to je taký trošku bizárny príbeh, pretože bol to aj taký, že nie úplne sofistikovaný podvodník a skončilo to pozitívne pre nás. V podstate manželka chcela ísť do zahraničia, respektíve mala kúpený nejaký výlet s mamou do zahraničia a chcela si riešiť nový telefón, chcela si riešiť iPhone, že bude mať lepšie fotky, vyskúša si zároveň iPhoneácke prostredie, pretože obidvaja sme androidiaci a nikdy sme iPhone nemali a uvidí, že či sa aj ten mobil, ako keď si ho kúpi, či sa aj bude páčiť a či si ho nechá, alebo ho potom zase predá. No a nechcela si kúpať nový iPhone, tak hľadala skrátka na sekundárnom trhu, čiže prvé, čo robila, išla na Marketplace, na Facebooku alebo na Bazoš a snažila sa nájsť niečo vhodné pre ňu. Pravdou je, že ona bola tak trošku aj v časovom strese už a chcela si to veľmi rýchlo vyriešiť, čo je prvá taká podľa mňa chyba, ktorú spravila, pretože už človek, keď sa ponáhla, tak je náchylnejší na chyby, čo sa jej nakoniec aj stalo. V podstate sa stala taká úplne že jednoduchý podvod, napísala nejakému profilu, ktorý inzeroval, neviem už ktorý iPhone presne, jednu modelovú radu skratka a ten podvodník celkom dobre komunikoval, odpovedal, posielal fotky, ako iPhone funguje, ako dlho ho používal a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka všetko vyzeralo dôveryhodne. Prvú chybu, ktorú spravila v podstate je, že si nevšimla, že ten profil nie je veľmi dôveryhodný. Skrátka nie je to taký profil, ako mám napríklad aj na Facebooku, hej, že mám tam nejaké osobné fotky, ktoré vidí aj človek, ktorý nie je môj priateľ, mám tam nejaké osobné údaje, že kde bývam a tak ďalej. On tam fotku myslím, že nemal, alebo mal ju fejkovú, si nesom istý, aj ten profil bol tak vyplnený, že skrátka nejako skôr, hej. Čiže to už bolo veľmi podozrivé. Manželka, keďže chcela mobil rýchlo, a to som jej vždy vyčítal aj predtým už, keď si niečo kúpala na sekundárnom trhu, tak poslala peniaze dopredu, hej, že peniaze pošle dopredu, pošle ako keby screenshot do platbe v internet bankingu a ten človek potom hneď pošle ten tovar, ktorý si kúpila. Väčšinou s tými ľuďmi skrátka komunikovala, tak im nejak ako keby začala dôverovať. Ja som vždy vravel, že je to blbosť, že radšej nech to posiela na dobierku. Aj keď samozrejme aj dobierka je taká ošemetná záležitosť, pretože človek aj tam môže naletieť. Hej. Sú prípady, kedy poslali skrátka nejakú skalu alebo časopisy v balíčku a nebol tam ten predmet, ktorý si kupovali. No a manželka peniaze poslala. Samozrejme, ten chalan prestal komunikovať, neodpisoval a už tak nejak tušila, že skrátka k tým peniazom sa vôbec nedostane.
Dobre, skús nám ale ešte raz prosím ťa zdôrazniť, ktoré boli také tie v angličtine red flags, v tomto prípade momenty, kedy ti mala zapnúť ako keby kontrolka, hej, že aha, tu asi niečo úplne neštimuje už s tým samotným predávajúcim. Čiže spomenul si, že nemal normálny profil. To je ako keby ten jediný dôležitý faktor, alebo tam bolo ešte niečo ďalšie, keď on v podstate aj komunikoval?
On v podstate komunikoval veľmi dôveryhodne, by som povedal, že tak štandardne, ako človek očakáva, keď si niečo kúpuje spod ruky od niekoho iného. A najhlavnejší red flag bol pre mňa ten, že on mal skrátka fejkový profil na Facebooku. Hej, že nemal tam, myslím, fotku, alebo mal ju takú, že bolo vidno, že nie je asi úplne jeho. A nemal vyplnený profil. Hej, mal tam pár desiatok priateľov, myslím. A to už tak celkom pôsobilo, že to nie je dôveryhodné, pretože na Facebooku je bežné, že tých profilov sú tam aj 10 tisíce, ktoré nie sú práve, hej, sú to fejkové profily, niekedy sú to trolovacie účty, ktoré len komentujú skrátka nejaké kontroverzné témy alebo články a tak ďalej. Čiže na Facebooku to je celkom bežná záležitosť. No a to je, myslím si, že taký ten najväčší red flag toho celého prípadu. Druhá vec je tá, že skrátka ja by som nikdy neposielal asi peniaze dopredu, furt by som to tlačil aspoň na dobierku, keď už nie na nejaký osobný odber.
Jasné. No a tebe to samozrejme nedalo a začal si pátrať, keďže nedošiel ani tovar a peniaze už odišli, tak ako to prebiehalo? toto tvoje pátranie?
No, my sme prvotne, manželka to skrátka oznámila na polícii a to bolo takéto bežné, že vypočuli ju, spísali nejakú zápisnicu a ja som tak skepticky predpokladal, že skrátka nič sa nestane, hej, že policajti to asi niekde zapíšu. Možno keď bude viac týchto obetí podvodu, tak to začnú aj viac riešiť, čo nakoniec aj bolo, pretože manželka potom nedalo je to, patrala po skupinách, kde riešia takéto podvody a našla tam aj iných ľudí, ktorí skrátka boli podvedení rovnakým profilom, čiže už si písali a už viacerí išli na políciu a myslím, že to bolo tak, že ty keď ideš na políciu a podáš trestné oznámenie, tak môžeš povedať, že či sú aj iní ľudia a súvisiace prípady. A oni sa potom skontaktujú, ako keby spoja ten prípad do jedného, hej. No a toto všetko spravila, ale ja som napriek tomu bol stále skeptický voči tomu, či sa niečo stane. Čiže ja som išiel takou vlastnou cestou a podarila sa mi taká finta. No a ja som si potom vlastne uvedomil, že existuje taká funkcia v internet bankingu, že keď posielate na rovnaký účet peniaze, tak ukáže vám aj meno tej protistrany, na ktorý účet posielate. Hej? A myslím, že to bolo tak, že manželka pôvodne posielala peniaze z nášho VUBčkového účtu na účet Slovenskej sporiteľne a tam je to skrátka neukázalo. Hej? Ale ona keď si písala už s tými ostatnými obeťami, tak tie písali, že on mal ešte jeden účet, ktorý bol že VUB účet. Čiže skúsili sme ten a poslali sme tam jeden cent. A ozaj nám ukázalo vlastne meno toho protiúčtu a ja už som potom klasicky išiel na internet a snažil sa nájsť toho človeka. Jeho chybou bolo, že on mal aj klasický účet na rovnaké meno na Facebooku, kde samozrejme človek nezistí, hej, mal tam nejaké fotky, videl som tvár, kto to je, nemal šajnu, hej, akože reálne som nemal šajnu, kto to je, ale videl som jeho tvár, snažil som sa nejak identifikovať, že čo, kde, ako funguje. Ale keďže som človek a analytik, ktorý pracuje pre Finstat, ktorý združuje všetky možné verejné databázy o firmách a živnostníkoch, tak som samozrejme išiel aj sem. Hej. Finstat je samozrejme platený, ale tie dáta sú v podstate ťahané z verejných registrov. A vie sa tam dostať skrátka každý človek, ktorý má internet, stačí vedieť, na ktorý web ísť a už si môže hľadať. No a ja som išiel samozrejme, najprv som hľadal, či nie je niekde v nejakej firme spoločníkom, štatutárom, alebo nemá skrátka nejakú firmu. A potom som išiel, že či nie je náhodou živnostník. No a on bol živnostníkom, myslím, že na tom profile na Facebooku mal napísané, že pracuje pre Volkswagen, čiže tam som dedukoval, že pravdepodobne, keďže je živnostník, tak pracuje ako klasický kontraktor, alebo ako to nazvať vo Volkswagene, keďže Volkswagen si takýchto ľudí objednáva externe. A zaujímavosť je, že aj keď na Slovensko živnostníkoch tak veľa nevieme, ako vieme napríklad o firmách, tam máme fakt, že veľmi dobré dáta aj o vlastníkoch, tzv. Konečných užívateľov výhod, čo je zase trošku iná debata, a nejaké finančné dáta a tak ďalej, ale živnostníci, keďže sú to fyzické osoby, tak chráni ich GDPR, tam nemáme až toľko údajov. Ale viete sa napríklad opatrať k tomu, že kde je bydlisko toho živnostníka. No ja som si dohľadal, že skrátka kde býva, potom som si na katastri pozrel, že kde presne býva, tam už v liste vlastníca vidíte, že on má nejaké exekúcie a podobne. Čiže ja som sa rozhodol, že tak pôjdem vlastnou cestou, skúsim mu napísať rovno na Facebooku. Tak ja som mu písal, že pozri sa, že viem, že na 99% si to ty, že manželka ti posielala nejakých 180 eur, približne to bolo. Viem, že máš skrátka exekúcie na svojom trvalom pobyte, že si živnostník, že prosím ťa, že pošli to naspäť, že zbytočne sa tu budeme naťahovať a tak ďalej. Samozrejme, manželka to aj tak medzi tým dala už trestné oznámenie, pretože skrátka je to trest, je to síce technický priestupok, ale keď už sa to nazbiera na tú sumu 266 eur, tak už to je trestný čin. A od neho mi prišla dosť taká úsmevná odpoveď, že on má právnika, tak som sa trošku cítil jak v americkom filme, že to som jediné nečakal, že mi odpíše chala, že čakal som, že mi neodpíše vôbec. No ale išlo to skrátka dostratená, hej, že ja som si s ním ešte popísal pár správ, ale akože bola to strata času v zásade, pretože on nejavil nejaký záujem. Ale manželka spravila dobre to, že ona povedala aj policajtom o tom, že my sme si ho skrátka našli a na 90% to bude on, lebo nám skrátka aj odpovedal tak. Myslím, že aj tie konverzácie potom poslala screenshoty polícii, respektíve ich vytlačila. A zároveň to hovorili aj tie ostatné obete. Čiže aj keď to na prvú vyzeralo, že nič sa s tým nestane, tak po dvoch mesiacoch sa nám ozvali, aj on nám dokonca napísal, že tie peniaze nám pošle naspäť, že nech dáme účet, on ich skrátka poslal, že do jedného dňa. A potom nám neskôr volali aj policajti, že jeho vypočuli, alebo boli za ním, alebo niečo takéto. A on skrátka sa zaprisahal, že on tie peniaze pošle naspäť, on nechce mať, akože nechce mať nejaké trestné stíhanie a tak ďalej. Tak oni sa zase pýtali manželky, že či tie peniaze poslal a že hej, že týmto pádom to ako keby považujú za uzavreté, ale napriek tomu, keďže to bol podvod a technicky krádež, tak ho budú ďalej trestne stíhať. Čiže nie som si úplne istý, ale myslím, že to berú ako poľahčujúcu okolnosť, že on skrátka sa priznal a poslal tie peniaze naspäť, ale pravdepodobne ho budú riešiť ďalej.
Jasné, lebo však akože robiť to robil a vrátiť peniaze len preto, že ti na to prišli, asi nestačí. Dobre, čiže zhrňme si to poučenie z tohto celého. Neposielať peniaze dopredu, neposielať peniaze úplne hocikomu, v tomto prípade na sociálnych sieťach, najmä profilom, ktoré sa aj javia, že nie sú úplne realistické, alebo teda nie sú realistické. A vlastne možno hľadať na internete, ak sa už teda niečo takéto stane, tak hľadať na tom internete podobné prípady, ktoré mohli takisto naletieť podvodníkovi, dať sa dokopy, riešiť to a ísť na políciu s čo najviac nazbieranými informáciami. Hovorím asi správne?
Presne tak. Myslím si, že dobrou vecou je aj navštíviť tie všetky možné facebookové skupiny, ktoré sa venujú bazošom a nahlasujú si tam tieto profily a pohľadať tam, či tam niekto nedával niekedy trošku dávnejšie príspevok o tom človeku a rovno sa aj spýtať. Lebo v podstate tieto skupiny fungujú ako taký rating na Uberi, hej, alebo Airbnb, že zistíme tam recenzie a potom vieme, že aký je ten predajca, či prípade už niekoho neoklamal predtým.
Ono inak, aj ja už som zaregistrovala viackrát, dokonca ešte aj také vymenovávačky typu táto pani vystupuje aj ako táto osoba, alebo tento pán a tak ďalej, len problém je v tom, že ich je naozaj veľa. Tých ľudí, ktorí takto odžubávajú, je tak veľa, že stále sa nájde niekto, kto si nevšimne taký príspevok a naletí aj tak.
Presne tak. My sme mali v podstate aj šťastie na to, že ten týpek nebol veľmi ako keby sofistikovaný, hej, že veľmi jednoducho sme ho v podstate dohľadali. Potom, keď ja som aj publikoval to video, kde som hovoril tento svoj príbeh, tak som si čítal komentáre a ľudia tam písali, že tie podvody sú aj oveľa sofistikovanejšie, že väčšinou majú tie účty založené na, ja neviem, že na identitu nejakých bezdomovcov alebo ľudí,
alebo
ktoré
deti.
Proste, alebo deti, hej, že ľahko predajú skrátka tú svoju identitu, oni si založia účet a potom už ten človek sa ako keby nedá dohľadať aj ten konečný užívateľ výhod tej krádeže v podstate, že už ho človek nedohľadá, je to oveľa ťažšie. No.
A vy ste dokonca mali ešte aj šťastie v tom, že išlo o rovnakú banku, pretože za normálnych okolností sa tie SEPA platby takto nepomenúvajú, hej, že jedine možno, ak máš už zapamätanú asi nejakú takúto platbu, ale ak ty posielaš z jednej banky do druhej prevodom peniaze, tak toto myslím, že nie je tak, že tá banka pozná tie informácie o názve účtu.
Nie, neparuje ich, ale ja si pamätám, že prvotne, keď som vedel, že má účet Slovenskej sporiteľne, tak som písal ešte kamarátovi, či mi nepošle jeden cent, lebo som vedel, že má Slovenskú sporiteľňu, aby som zistil jeho meno, ale potom sme sa vlastne dopatrali k tomu, že má aj VUBčku, tak sme posielali tam.
Jasné. No a ešte inak, keď spomínaš tie komentáre, tak niekto sa ťa tam, alebo teda niekto ti tam tak podotkol, že ale pozor na to, aby si nerobil stalking, hej, že aby si sa nedopustil stalkingu, ale ako toto všetko. Čo si ty vymenoval, to sú verejne dostupné informácie, to sú dáta, ktoré, teda ak nehovoríme o zaplatenom Finstate, ale to sú dáta, ktoré sa dajú naozaj bežne nájsť a tým pádom asi sa nemôžeme úplne rozprávať o stalkingu, najmä ak teba niekto vlastne oklamal.
Presne, tak ja si myslím, že stalking skôr myslel tým štýlom, že keby, že idem na tú adresu, kde on býva, teraz tam išiel riešiť nejaké veci. Ako viem si predstaviť takú situáciu, že niekto to proste pôjde takto riešiť, že pôjde tam zaklopať.
Poď sa byť.
A bude sa, no, asi sa to aj to sa deje podľa mňa. Alebo keby to bola nejaká väčšia suma, hej, a človeku to nie je ľahostajné, tak viem si to predstaviť, ale presne tak, ako vravíš, že tie údaje sú skrátka verejné a človek ich môže dohľadať a tu treba povedať, že my ako Slovensko máme tie údaje vo veľmi dobrom stave, strašne veľa sa toho dá dohľadať o firmách alebo aj o živnostníkoch, keď to porovnáme napríklad s inými európskymi krajinami.
Inak akože, čo by si robil, keby to nebola VUB banka? Nechal by si to tak?
Asi by som napísal nejakým bližším kamarátom a hľadal tú správnu banku, ktorú by mal aj on. Ale tu som zabudol ešte povedať jednu vec. Ono tieto podvody sa dajú riešiť aj s bankou, hej? Že keď človek spraví nejaký prevod, oni vyslovene, keď som si čítal o tom viac, tak vyslovene robia rozdiel medzi tým, či je to prevod, alebo je to zaplatené cez platobnú bránu. Napríklad, keď sa ti stane, že kúpi si z nejakého e-shopu, ktorý už krachuje, aj to sa stalo manželke popravde, že si niečo kúpala, nejaké oblečenie a bol to nejaký taký pochybnejší e-shop a si to nevšimla a potom som pozeral na Finstate, že majú problémy. Nakoniec tie peniaze jej poslali naspäť, ale fakt sa to naťahovalo 2 mesiace. No a tu vyslovene, že kartové spoločnosti ako keby už sa starajú o to, že keď prebehla tá transakcia, tak oni to vedia lepšie ako keby vymáhať ako obyčajné banky. A že vraj tá úspešnosť oveľa vyššia ako pri prevodoch. Keď spravíš prevod, tak my sme mohli robiť to, že skrátka podáš trestné oznámenie a teraz tým trestným oznámením pôjdeš do banky a budeš žiadať ten prevod vrátiť ako keby. No ale tá banka spraví to, že ona sa spýta toho, komu si posielala, že či ten prevod chce spraviť a on samozrejme povie, že nie, hej. Čiže je to taká trošku slepá ulička, že je tá možnosť požiadať banku, ale banka sa furt musí spýtať tej druhej strany. Čiže oni to nemôžu ako keby na silu vrátiť. To by musela asi polícia už to nejak viac riešiť a dať im príkaz, že skrátka tie peniaze staj stiahnite. Ale aj to je za podmienky tej, že ten človek si to neprevedie hneď inde alebo nevyťahne z bankomatu. Tým pádom sú peniaze stratené.
Inak ale neviem, či by v tomto podcaste nemala dostať priestor aj tvoja pani manželka, lebo z toho, čo ty popisuješ, ona podľa mňa vychádza oveľa horšie, ako v skutočnosti teda na tom je. Ale na druhej strane to zase ukazuje, že keď sa aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním dokážu takto popáliť, tak čo už sa deje vlastne možno pri ľuďoch, ktorí nemajú až takú gramotnosť, ani finančnú, ani tú technologickú a čo ja viem, ako sa to povie, digitálnu, internetovú. Takže v každom prípade pozdravujeme a ďakujeme, že nám takto poslúžila ako príklad toho, ako to nerobiť.
Poslúžila na dobrý príbeh, presne. Ale ono to skončilo šťastne, len ja jej to nezazlívam, skrátka ono sa to stane, keď človek sa ponáhla a chce niečo rýchlo vyriešiť. Aj mne sa to stalo pri iných veciach, aj že neboli to podvody, ale skrátka niekde som sa popálil, lebo som sa ponáhlal. A tí podvodníci na to čakajú, hej, oni vedia, že 200 ľudí sa nechytí, ale chytí sa potom ten jeden.
Jasno.
A to im asi stačí, no, pri tých podvodoch. A to už je presne, ak si naznačil, že to už je tá širšia téma podvodov na internete a rôznych investičných podvodov.
Určite, tak poďme si povedať niečo viac o tom. Vieme, že ročne na internetových podvodoch ľudia prídu o milióny eur, keď sa rozprávame len o Slovensku, za celý svet to je oveľa, oveľa viac. Máme aj presnejšie dáta, ako to vyzerá u nás?
Polícia Slovenskej republiky hovorí, že minulý rok na podvodoch celkovo ušlo tým ľuďom 2 milióny eur, ale ono to nie je úplne presná suma, aj sami policajti to vravia, že mnohí ľudia skrátka podvody nenahlasujú, pretože sú to malé sumy, alebo skrátka neveria tomu, že niekedy sa domôžu tých peňazí. Čiže radšej to nenahlasia, tak reálna suma môže byť vyššia. Národná banka Slovenska to napríklad tiež sleduje, ale oni nechcú ako keby dať verejnosti tieto údaje. Ja som sa na to tiež pýtal, tiež som im písal, že koľko je asi tá suma, ktorá proste ľuďom odíde na podvodoch a oni to nechcú zverejňovať. Proste oni si to nechávajú pre seba.
A vieme aj prečo?
Nevieme. Viem, že to bol taký nejaký vágny mail, ktorý mi došiel. Potom, keď som si to hľadal že som to aj googlil, že či iní novinári a nepodarilo sa im to k tomu dostať. V zásade nepodarilo, oni to nechcú zverejňovať.
No, ale oni zároveň hovorili v tej reakcii pre teba, tuším, že v budúcnosti to zvažujú, alebo že možno v budúcnosti to budú robiť, ale tak. Možno to je zo strategického hľadiska, že je tá suma nejaká príliš vysoká, keď to uvidí niekto zo zahraničia, tak si povie, že my sme veľmi ľahká korisť a zacieli vyslovene tie podvody na nás. V každom prípade ani tie 2 milióny nie sú málo. Poďme si povedať tie najbežnejšie formy internetových podvodov, ktoré poznáme.
Najbežnejšou formou internetových podvodov je v podstate phishing, odvodený od slova rybárčenie, ako keby, že ten útočník skrátka vždy rozhadzuje tie siete na veľa e-mailov alebo veľa telefónnych čísel a snaží sa si uloviť tú obeť. Čiže pochádza to z tohto slova. Myslím si, že obeťou, respektíve nie obeťou, ale potenciálnym cieľom týchto podvodov sme asi všetci. Ja keď si otvorím spam na Gmaile, tak budem tam vidieť niekoľko, a to už nie sú len tí saudskí a nigerijskí princovia, ktorí mi chcú darovať milión eur, hej, ale už sú to také tie sofistikovanejšie trošku podvody. To isté je na mobile, keď si otvorím SMSky, tak pár SMSiek, ktoré vidno, že sú phishingové, tam určite nájdem. Väčšinou to je takom už lepšom štýle ako nigerijský princ, že vám pošlú, tvária sa napríklad ako banka, hej, a oni vám pošlú, že skrátka máte si schváliť nejaké podmienky alebo nejakú transakciu vykonať alebo niečo také, skrátka tvári sa to ako banka, dajú vám tam vždy link nejaký, no a ten link je väčšinou to, pri čom by sme mali spozorne, pretože keď na to klikneme, tak budú chcieť napríklad nejaké osobné údaje, hej. Najčastejšie chcú proste od nás osobné údaje a úplne najlepšie pre nich je, keď im dáme číslo karty. Ďalším takým príkladom je napríklad, keď sa tvária ako Slovenská pošta, to zvyklo chodí na telefónne číslo do SMS-iek, tam väčšinou vyzývajú na to, že vy ste si objednali nejakú vec alebo nejaký balík vám prišiel, neviem, napríklad z AliExpressu alebo tak, a oni vás tam vyzývajú, že no, máte tu nejaké colné poplatky a potom vám to pošleme, pretože je to zo zahraničia, bla bla bla, a dajú vám tam zase link, aby ste to uhradili. Hej, a tam už zase zadáte tú kartu svoju. údaje z karty, ktoré skrátka oni vám vedia potom ukradnúť, vedia vám z toho zobrať peniaze, čiže to určite nerobte. A snažia sa tváriť skrátka ako Slovenská pošta, už Slovenská pošta na to upozorňovala, rovnako aj banky na to vždy upozorňujú, že skrátka tieto phishingové podvody sa dejú. A oni to ešte vedia tak pekne zaobaliť, že niekedy to vyzerá veľmi nešikovne, tie phishingové podvody, vidno, že to prekladal nejaký Google prekladač. Predsa len slovenčina je pomerne ťažký jazyk, čiže človek, keď si dobre prečíta ten e-mail, tak vidí, že sú to neštandardné formulácie, sú tam nejaké chyby a podobne. No a oni potom ešte využívajú také finty, myslím, že sa to volá, že homoglyfický útok. Oni chcú fejkovať skrátka napríklad link, hej, že ja neviem, vymyslím si, že na VUB banku alebo 365 banku alebo inú banku a snažia sa fejkovať tú doménu. No a oni využijú písmena z inej abecedy, napríklad gréckej abecedy a tie písmena sa podobajú na našu abecedu a vôbec si to skrátka nevšimneme a klikneme na tento link a keď už je tá stránka dobre spravená, tak aj tie údaje z karty tam zadáme. Čiže na toto si treba tiež veľký pozor dávať. Potom je ešte taká ďalšia oblasť, a to už ani nie sú že úplne phishingové útoky, ale je to tiež taká personalizovanejšia forma podvodov, by som povedal. Určite už každý z nás niečo niekedy predával na bazošoch alebo presne na Facebooku, na Marketplace alebo niekde inde. Mne sa to stáva aj keď napríklad niečo cyklistické predávam na MT Bikery. Tak veľmi dobre tí podvodníci skenujú skrátka tento sekundárny trh s bazárovými vecami a vždy sa mi stane, keď dám nejaký inzerát, či už na Bazoš alebo MT Biker, že niečo predávam, tak mi niekto napíše, je to väčšinou zahraničný človek, povie, že on to chce poslať do zahraničia, pošle peniaze dopredu a vždy sa nejak chce dopracovať k tým osobným údajom, alebo aspoň k tej veci. Hej, že v tom prípade, keď napíše do zahraničia, myslím, že keď som si čítal o tom, tak to končí tak, že on vám pošle fejkový doklad z banky, že on vám tú sumu uhradil a potom vy by ste mu to poslali a on samozrejme vy tie peniaze nedostanete. Ale ja som sa väčšinou stretával s tým, že ten človek mi napríklad napísal na WhatsAppe, prejavilo tú vec záujem, vypisovali sme si dokonca, fakt akože prvýkrát, keď som sa s tým stretol, ja som ešte o tých podvodoch nevedel a vyzeralo to veľmi dôveryhodne. Potom ale ten človek urobil pár chyb v slovenčine, že bolo to vidieť, že to bude asi nejaký zahraničný človek a skrátka si to dáva prekladať. A poslal mi link presne, že to bolo na niektorú zo zásielkových spoločností, hej, ako je, neviem, zásielkovňa, DPDčko, GLS a podobne. A vyzerá to veľmi dôveryhodne a on vám napíše, že no, tu vám dám web, vy tam vyplníte tie údaje a potom vám príde kuriér a zoberie to od vás a príde to mne. Lenže tá stránka vyzerala akože veľmi podobne, ale ten link bol fakt, že rozbitý. Nepodobal sa skrátka na nejaký pravý link, ktorý by dávala tá doručovacia spoločnosť. A druhá vec je, že oni od vás chcú číslo karty, čo úplne nedáva logiku, hej, že ja si mám objednať kuriéra, on to má platiť, čo vám aj napíše, on to zaplatí, vy len vyplňte adresu a chce to od vás číslo karty, hej, že to už mi prišlo, že to je fakt blbosť. Potom som na to aj prišiel a písal som mu, že dobre, tak ty si asi podvodník a už mi neodpisoval alebo odpísal mi len niečo také, že to skrátka uzavrel. No a potom som o tom čítal a teraz už tie podvody sú že v plnom prúde, hej, že dennodenne skrátka tí ľudia vypisujú každému, čo na bazoš alebo niektoré bazarové skupiny dá a už sa o tom podvode podľa mňa dosť dobre vie, ale napriek tomu im to asi niekedy vychádza a tí ľudia sa nachytajú.
Je pravda, že tie podvody útočia naozaj, že z mnohých strán, spomenul si SMSky, spomenul si e-maily, nemusí to byť len Slovenská pošta, mne niekoľkokrát prišlo ako keby fejková správa od banky do SMSky a môže to byť aj v rámci nejakých špeciálnych aplikácií. Ja teraz poviem vyslovene moju skúsenosť. Viem, že v tom čase malo veľa ľudí aj iné skúsenosti, ale ja som skúsila teda Vinted, lebo tiež mám kopec toho oblečenia, o ktorom sme sa už raz rozprávali, ktorého by som sa chcela zbaviť a nechcem to vyhadzovať. Tak som si povedala, že skúsim to cez túto aplikáciu, práve prichádzala aj na tento náš trh. A vlastne to prihlasovanie som nevybavila ako keby automaticky nejakým odklikávaním bez hlavím a prečítala som si, čo mi tam napísali a hneď na začiatku ma upozornili na to, že nemám nikomu poskytovať svoju e-mailovú adresu, že všetko je integrované v podstate do toho môjho profilu. Tí ľudia nepotrebujú ako keby nič odo mňa navyše posielať. Ide tam len o to, že on vyjadrí záujem, vlastne, že nič neprebieha mimo tej aplikácie. No a samozrejme do asi hodiny mi prišli, ja neviem, 4 pokusy o phishing, hej, presne odo mňa pýtali rôzne e-mailové adresy, alebo že už sú peniaze na ceste a mám poslať hento, toto, tamto. A viem si predstaviť, že kopa ľudí jednoducho presne ide, iba že klik, 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 ani si neprečíta tie upozornenia a aj takýmto spôsobom na tom zahučí, hej.
Presne tak. Vinted možno, že v podstate aj reaguje na to, že čo sa deje bežne na týchto bazárových skupinách a tak, kde to je, skrátka je to len web, kde sa tie veci zverejňujú, ale už ten web neberie nejakú zodpovednosť za to konanie. Čiže oni to asi tak viac rozšírili a snažia sa, aby tí ľudia vedeli predať tie veci a kúpiť a neboli to vždy tam len podvodníci. Ale potom je ešte taká ďalšia oblasť, aj keď myslím si, že tá nie je úplne až tak orientovaná na bežných ľudí, a to je malware. No a malware, to sú také tie malé programíky, ktoré väčšinou obsahujú nejaký vírus a my si ich stiahneme do počítača. A cieľom malvéru je, že zablokuje vám osobné údaje, keďže v podstate v mobile a v počítači my, aspoň my mladí, nazvime to, už nosíme, že celú našu ako keby históriu, osobné údaje a všetko, čo robíme v bežnom živote. A oni vám to zablokujú a budú požadovať nejaké výkupné. Ono sa to veľmi často deje, keď používame napríklad pirátsky software, to nazvime, hej, že nepoužívame originálny software daného výrobcu, napríklad Adobe, ale stiahneme si nejaký pirátsky a tam to hrozí, že skrátka niekto už ten súbor, nazvime to, že infikoval a je tam nejaký vírus. My si to stiahneme, dobrovoľne nainštalujeme do počítača, zablokuje nám to skrátka nejaké údaje, zložky a tak ďalej. Pravdou je, zvyčajne sa toto deje väčším firmám, keďže je tam vyššia pravdepodobnosť, že oni zaplatia to výkupná hodnota tých osobných údajov a všetkých tých údajov tej firmy je oveľa vyššia ako nejakého bežného človeka, hej, že nemusia trafiť úplne na osobu, ktorá bude ochotná to zaplatiť. Ale rovnako to je ako keby rizikom toho fungovania na internete a preto platí, že mali by sme si vždy snažiť sa platiť si pravý software a nesťahovať si pirátske veci.
Čo sa dá vlastne robiť, keď dojde na tú situáciu, že som niekomu naletela? No už vieme, že čo robiť v prípade, ak tvoj podvodník nie je taký sofistikovaný, to sme si popísali vlastne na vašom príklade, ale ak tí ľudia nemajú to šťastie v nešťastí, hej, že sa vedia takto vynájsť, alebo aj keby sa vedeli vynájsť, tak ich to k ničomu nedovedie, tak čo sa dá vlastne robiť?
Tie možnosti sú tam v podstate rovnaké, že snažiť sa nájsť to číslo alebo človeka na internete, určite ísť na políciu, a keď sme to posielali cez banku, tak rovnako robí skrátka to, čo som spomínal. Asi výhodou bude, keby to bola nejaká platobná brána, hej, ale tá platobná brána by musela byť nejaká legálna. To, čo oni väčšinou uvedú na web, to nebude asi pravá platobná brána, len skrátka to sa, bude sa to na to podobať, ale v podstate si to len uloží osobné údaje a údaje karty. Čiže myslím si, že ten postup je stále rovnaký. Keď to je, že sofistikovanejšie, že skutočne ide to cez nejaké VPN-ky, nebodaj ešte tam aj nejaká iná identita ako tá práva, skrátka od nejakého dieťaťa alebo bezdomovca, takže ten prípad je v zásade asi stratený. No, môžeme ísť na políciu, nahlásiť to banke a tak ďalej, ale asi tá pravdepodobnosť vyriešenia je malá. No.
Preto je veľmi dôležité naozaj si dávať veľký pozor, len to je taká príliš všeobecná rada, lebo ja si naozaj vždy predstavujem ľudí, ktorí nemusia to byť, že starí ľudia, nemusia to byť ani, že hlúpi ľudia. Môže to byť naozaj len niekto, kto sa prelakne, lebo má, čo ja viem, príliš veľký rešpekt voči nejakým autoritám. A teraz príde mu niečo, čo vyzerá ako e-mail z banky. No tak akože jasné, že idem na to kliknúť a podobne, a urobí to, aj keď počúva naozaj dokola tie rady. Každý z nás vie takto zaskratovať. Preto ma skôr zaujíma, že či máme podľa teba ako keby dostatok inštitúcií, na ktoré sa obrátiť, ak mám podozrenie. Že pri bankách je to jasné. Ak mi niečo píše akože banka, no tak sa spýtam banky. Ale keď sa na mňa zameria nejaký podvodný e-shop, alebo niečo, čo sa tvári ako, ja neviem, človek v núdzi. Tak čo vtedy mám urobiť, aby som sa vôbec dopredu možno uistila, že nejdem vkráčať rovno priamo niekomu do úplnej pasce?
Podľa mňa najlepšie bude, že keď aj si otvorím tú SMS-ku, ale ešte na ňu nekliknem, alebo aj ten e-mail, väčšinou aj Gmail už veľmi dobre filtruje e-mailové adresy, on už naznačí, že môže sa jednať o podvod, môže to byť nejaký spam a tak ďalej. Tie maily väčšinou vyzerajú fakt, že veľmi divne, hej. Málo kedy, aspoň ja som sa nestretol s takým útočníkom, kde by som povedal, že wow, že 99% toto vyzerá, ako keby to bolo od pravej inštitúcie, firmy alebo človeka. A ja by som určite, že keď mi príde SMS-ka, hľadal to číslo na internete. Sú rôzne weby, ktoré sledujú čísla, kde sa dajú dávať ratingy a recenzie, že ľudia tam hovoria, že dobre, toto je nejaký marketer, ktorý každému vyvoláva. Takisto dávajú, že dobre, toto číslo je asi podvodné, pretože chodia mi takéto čudné SMS-ky stade. To isté platí aj pre weby, že rovnako sa to dá dohľadať na internete, že ktoré weby sú tie pochybné a pravdepodobne ten web nevznikol predvčerom. Čiže myslím si, že vždy takto ísť na to, že byť podozrievavý a snažiť sa skrátka na Google to hľadať alebo niekde sa pýtať. Tak ako vravíš ty, hej, že keď mi príde SMS-ka zo Slovenskej pošty alebo z banky, tak skrátka tej banke zavolám, že či mohli niečo takéto chcieť odo mňa.
Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, v ktorej vám každú nedeľu prinášame zaujímavé témy z ekonomiky. Nájdete nás na všetkých platformách, vo všetkých aplikáciách, počúvať nás viete ale aj cez YouTube alebo web skpodcasty.sk, vďaka ktorému tento počin vychádza. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a do budúcej nedele prajem pekný týždeň.